Ebintu byonna bikyuka, ebyobuseera. Emirembe nagyo gikyuka naye ekigambo kyo tekirikyuka.